Dende OSE, SOBES, pódense solicitar as axudas para autónomos e autónomas dentro do Plan de Rescate da Xunta de Galicia para estas persoas traballadoras autónomas en toda a comunidade. Eso sí, hai uns aspectos fundamentais que hai que ter moi en conta, é dicir, non todos os autónomos ou autónomas poden acceder a este tipo de axudas que van a estar abertas ata o vindeiro día 18 de decembro, quere dicir, durante, pois, un mes. Para explicarnos todos esos detalles e todas estas cuestións, temos o sede connosco a Sonia Ponte. Ela é, como saben, a xente dese movemento local do Concello de Negreira. Hola, moi bo día, Sonia.
Hola, bos días.
Grazas unha vez máis tamén por estar aquí connosco e por achegarnos esta información tamén, aínda que sabemos que moita xente xa nos últimos días iría buscando, non, intentando informarse a través das publicacións, non, feitas pola Xunta de Galicia e tamén, bueno, pues todo o que se ven publicando, ademais, en outros medios, dixitais e demais, pero hai que ter en conta unha serie de recomendacións, digamos, así, moi especiais, porque, digamos, que isto non abarca a todos os autónomos e autónomas, non?
Eso
para empezar, despois xa nos describes ti tamén algunhas cuestións máis que veñen recollidas tamén nesta orden de axudas que era publicada no día de onte polo Diario Oficial de Galicia.
Pois sí, a verdad, publicaron onte a Consellería de Emprego e Igualdade este programa, pois é un programa rescate para persoas traballadoras autónomos. Este programa única e exclusivamente afecta a autónomos, non a empresas, nin a sociedades limitadas, nin a sociedades civis, nin a nada, única e exclusivamente a persoas traballadoras autónomos, vale? A partir de hoy, de hoxe, como ben dixeches, podese solicitar ata o 19 de decembro. Hai un mes para solicitalo. Para solicitalo, bueno, entre outras cousas, hai que cumplir unha serie de requisitos que aparecen desglosadas na orden de onte. O requisito imprescindible, hai dous importes, por así decirlo, hai dúas cuentías ao que poden acollerse os autónomos. Un é 1.200 euros e outro son 2.000 euros. 1.200 euros serían para todos aqueles traballadores autónomos que a día de hoxe siguen dados de alta e non interrumpiron a actividade desde o estado de alarma, que foi o 14 de marzo, que non tiveron interrupción de actividade. Tamén traballadores do mar e tamén, bueno, o único requisito así, que teñan o seu domicilio fiscal en Galicia, obviamente, e que teñan reconocida un cesamento ordinario ou extraordinario de actividade regulada polo Real Decreto-Lei que saliu publicado 29 de setembro o 30/2020 de medidas sociais de defensa contra o emprego.
E eso, bueno, permíteme, eso é fundamental, ¿no?
Esto é o único requisito.
Entendo
o único,
que, ¿sí?
Eso, para acollerse esta axuda é o único requisito. Hai unha serie de condicións que os autónomos, cando solicitan este cesamento ordinario ou extraordinario, que teñen que cumplir para que lle veña aprobada precisamente esta prestación. Entonces, todos aqueles que lle veo aprobado por este Real Decreto que saliu o 29 de setembro, serían persoas beneficiarias deste programa, deste plan rescate, vale? A maiores que teñan reconocido este cesamento de, bueno, de actividade, tanto extraordinario como ordinario, a maiores, si estes autónomos pertenecen a algún colectivo ou algunha actividade que les consideran especialmente paralizada, poden solicitar 2.000 euros a maiores, pero non son acumulativas, é dicir, non poden solicitar 1.200 por un lado e 2.000 por outro. Poden solicitar ou 1.200 ou 2.000. 2.000, en este caso, pois sería para todos aqueles autónomos que desarrollan a súa actividade pois en estos sectores que foron especialmente damnificados, non? Como pode ser pois todo o que ten que ver co lecer nocturno, pois negocios de ocio nocturno, como son as discotecas, os pubs, os cafés de espectáculos, salas de festas. E despois, aparece moi ben descrito na orden de onte, todas aquelas actividades económicas, pois, por exemplo, atraccións de feria, todo relacionado con isto, pois tamén quedaría
todo
aquí.
Esa parte tamén, non?
Sí.
Están, bueno, además veñen, bueno, lo estamos vendo aquí, incluidos
veñen
todos
desglosados,
os códigos.
Incluso, bueno, tamén hai outro que, por exemplo, transporte por taxi, non? Pois é outro dos sectores que está gravemente damnificado pola crise COVID, pois precisamente pola reducción de movimentos da ciudadanía, pois tamén afectou a este
tamén,
sector.
¿No? Estamos vendo aquí as actividades encadradas, non? transportes, en lo que te refieres ti, ¿no? Por ejemplo, sí. Pues o do taxi, provisión de comidas, exhibiciones cinematográficas, asencias de viaje operadoras, operadores turísticos. Uh-huh.
Provisión de comidas preparadas para evento, bueno, que hay que hacer una puntualización. Estas son empresas sí. que de catering,
de
¿no?
catering,
porque
¿no?
nos conocemos de catering, pues obviamente porque non hai eventos ahora mismo, entonces foi como de obligado cerre, como digo eu, non? E despois tamén, pois, todo o que ten que ver, pois, agencias de viaxes, por exemplo, operadores turísticos, todo isto que está
todo que ten que ver
paralizado.
Con lecer, digamos, con ocio, uh-huh. pois aí está, non? Porque estamos vendo por aquí tamén artes escénicas e auxiliares, xestión de salas de espectáculo, parques de atraccións e outras actividades recreativas. Uh-huh. E hai algún, digamos, pois compromiso que teñen que
no,
cumprir?
No, compromiso no. De feito, a ver, para solicitala, poden solicitalos directamente eles co seu certificado digital, vale, entran na página da sede electrónica da Xunta de Galicia, o procedemento é o TR400A, que xa aparece na orden. Unha vez que metan ese código de procedimento, xa lle va a aparecer o anexo de solicitud, eles o único que teñen que aportar é, en primer lugar, a súa alta no RETA, no régimen especial de traballadores autónomos, acreditando que a día de hoxe siguen dados de alta e que non interrumpiron a súa actividade. E despois, en esa alta, en esa certificación, xa lle aparece o código de ocupación, o CENAE, non? O Código Nacional de Ocupación, perdón, o Código Nacional de Actividade Económica, que é o que regula a súa actividade. Entonces aí é o único que van a pedir esa alta, ese código uh-huh. para ver a que actividades pertenecen e despois eles pues, van a ter que, bueno, pues xa marcan se optan a 1.200 euros ou se optan a 2.000 euros. Estas axudas, bueno, pola especial urxencia que teñen, o que falan da Secretaría de Emprego, que falamos onte con eles, din que son directas e que van a ser rápidas, obviamente, porque hai xente que se está asfixiando con esta situación e que, bueno, polo menos é pues, 1.200 euros ou 2.000 euros, pois pues, é
un
respiro,
un para alivio, pagar, digamos, aí, claro. para esos gastos, ¿no? que se lle foron acumulando.
Son tamén outra das preguntas que me están dicindo, si son complementarias con estas que están salindo ahora de PEL Reactiva, que estamos nos poñendo en marcha uh-huh. este mes. Si son complementarias, porque as de PEL Reactiva son de fondos propios da Diputación, e estas, ainda que son de fondos europeos, son complementarias.
Son complementarias, ¿no? Igual que as outras que tamén... ¿no?
Sí, tamén son diferentes.
Indicó,
estas
¿no?
de plan rescate, por así decirlo, un autónomo, cando se beneficia deste plan rescate, non ten que justificar ningún gasto. E lo único que está justificando é que pertenece a esa actividade
sí, sí,
económica,
sí.
que sigue dado de alta como autónomo, e ademais que está cobrando precisamente esa cesión de actividad, ese cese, tanto ordinario como extraordinario, o único que xa está acreditando. En PEL Reactiva é diferente, porque eles teñen que acreditar despois un gasto, non? Vai acompañado, pois, unha vez que se aprobe esa axuda, eles o que van ter que justificar, pois, ese gasto directo. Ven en arrendamentos, ven en suministros, ven en medidas COVID que utilizan unha súa empresa, etc. É diferente, a naturaleza das axudas é distinta. Pero bueno, sí, que interesante, eu animo a que leran esta convocatoria ou a que nos pregunten, que chamen uh-huh. o Concello e que me pregunten, porque...
Non nos vamos a desviar, despois preguntamos tamén polo PEL Reactiva,
sí.
Preguntamos, pero non nos vamos a desviar deste tema. Sí que veso que hai un compromiso de manter a actividade económica de alta durante dous meses. Dende a publicación, non? Da orden de axudas. Isto sí.
sí
que é algo que deben de cumprir, é dicir, podes acceder, pero con ese compromiso... De dous
sí.
meses, non?
Bueno, tamén o do PEL Reactiva tiña esa letra pequena que era de 3 meses. Unha vez
sí.
a partir do 31 de decembro, aínda que o gasto se recollera hasta o 31 de decembro, eles despois vaiselle abrir un plazo para justificar ese gasto, que é hasta o 31 de marzo.
Uh-huh.
E PEL Reactiva, que é o de Diputación, sí que obliga tamén a manter esa actividade hasta o 31 de marzo, polo menos. 31 de marzo de 2021. Este tamén, sí, hasta
sí.
dous meses.
E vai ser de unha maneira inmediata, digamos? O...
Sí, sí, a ver, o que comenta
claro,
na consellería...
Claro,
porque son unhas
que teñen os autónomos, é dicir, necesitamos agora liquidez, agora, non?
Claro, que... claro, é precisamente, pois pues, esta é unha medida extraordinaria, o seu propio nome indica, non? É un plan rescate, entonces adjudicación, a ver, son competitivas, obviamente, pero adjudicación enténdese que vai a ser directa, con lo cual a xente que solicite... Eso sí, que creo que quede claro, os que soliciten eles con un certificado digital, as comunicacións fanse por unha plataforma que se chama Notifica. Eles, cando solicitan, eu falo de forma individual, cando non se utiliza ou no caso de que se utilice tamén, unha xestoría ou calquer cousa, eles cando solicitan van a ter que dar un correo electrónico. Digo porque por aí se vai a notificar a resolución. Ese correo electrónico despois vai vir un aviso a ese correo electrónico dicindo que teñen unha notificación da Xunta de Galicia. Unha vez que o abren, aparece aí a resolución. Vale. E digo tamén porque no PEL Reactiva nós tamén vamos intentar notificar precisamente por plataforma. Aínda que moitos de aquí solicitaron unha notificación postal, vamos intentar notificar por plataforma, porque o medio de solicitud foi por plataforma. Entonces, por comodidade e por rapidez, sobre todo por rapidez,
claro,
vais a empregar a plataforma.
O da notificación
postal. Claro, é que sí, sí, claro, esa bueno, nos queda un poquinho atrás.
Claro, pero... esa nos queda un pouco atrás e claro, o que diste, non queremos que non é necesario agora mesmo, non? Recorrer ese método si o podes facer con esa notificación, non?
Sí, sí, queremos moito máis rápido
e que a xente claro. poda acceder tamén.
Ademais, con certificado digital, eso, van a acceder esa notifica, no caso de que lle faga falta alguna documentación, apórtase. E se non, pois non, van a ver aí pois a súa resolución favorable ou denegada polo motivo que sexa, pero polo moito máis rápido.
Bueno, prazo de un mes, non?
Un
decíamos,
mes, a partir de hoxe, precisamente, 19 de novembro, un mes.
Bueno, pode ser tamén, bueno, hai unha web, estou vendo por aquí,
sí.
non? Oficina do autónomo.gal, non?
Sí, eso tamén o quería comentar porque... Bueno, nos, os axentes de emprego e desenvolvemento local, a nos que nos coordina realmente, pois é a Secretaría Xeral de Emprego, non? Temos en Santiago pois un coordinador, pero en este caso hai determinadas convocatorias que por volumen precisamente de solicitud crean oficinas técnicas específicas. En este caso, a Oficina do Autónomo, que xa leva moitos anos funcionando na Consellería, é a que se encarga, ten dous técnicos ali, que se encargan precisamente deste plan rescate. Entonces eu vou a dar un número de teléfono, é o 900 815 600, e aí poden realizar calquer consulta de 8 a, bueno, de 8 a 3.
Sí,
é oficina do autónomo, realmente.
É oficina autónoma, que ten tamén unha web para consultar toda a información, dúbidas, resolver dúbidas que podan ter. E, ademais, está o Marxen de Eso tamén aí este número de teléfono, 900-815-600, de luns a venres, de 8 da mañán a 3 da tarde,
tarde.
Como di Sonia, pues ali lle poden resolver tamén calquera dúbida, non? Que teñan...
Sí.
acerca destas axudas, non? Que son, desde logo, importantes, complementarias tamén coas do PEL Reactiva e o galla veñan máis, non? Porque,
pois sí, tamén... polo menos, bueno, polo menos para aliviar ou descongestionar esa asfixia de gastos, non? Porque os gastos directos, pois, ao mellor hai outra serie de gastos que un autónomo non incurre, precisamente porque ten pechado o seu local, pero hai unha serie de gastos que está incurrindo todos os meses, e polo menos para paliar eses gastos, pois sí, sí que llevan a servir.
A cosa importante que liga outro día sobre estas axudas, e aí hai unha diferenza bastante grande co PEL Reactiva, é que se van a contabilizar por rexistro, por orden de rexistro,
sí.
es decir... Isto
sí.
non agarden o último día
sí,
porque...
A ver, son competitivas. Entonces, sí, é por orden de rexistro tamén, obviamente, porque hai un crédito creado para este programa rescate.
Son 30 millóns, non?
30 millóns, sí. E despois que non fai discriminación... en este sentido, en municipios, non? Por qué? Pois porque hai municipios que se viron moi afectados por esta paralización da actividade. Por exemplo, non é o mesmo Negreira, por así decilo, que outro sitio como Santa Comba, por exemplo, de referencia, porque ten pois, socio nocturno, ten moitísimo máis socio nocturno que nós. En este sentido, non discriminan por municipios. Eles o único que van a coller é todos os autónomos que teñan domicilio fiscal en Galicia e que obedezcan a esta actividade son os que entran prioritarios. Entonces, claro, aí van chegar de todos os concellos. Por orden, sempre cando cumplan requisitos.
Claro.
Sí.
Muy
sí,
bien.
Sí.
Algo máis que nos quede por aí, no entiro sobre este plan de rescate.
No, simplemente, pues eso, se hai alguna duda, eu digo, por favor, que me chamen. e que a soliciten, porque é moi interesante, sobre todo para estas actividades que se claro. paralizaron, é moi interesante para eles.
Sobre todo, actividades máis paralizadas, as de lecer nocturno, non? Que estábamos comentando, non? Que
pode sí.
haber máis por aí tamén.
Sí, incluso, bueno, tamén estou falando deste sector, porque están... Estamos ahora tamén tendo solicitudes polo, por exemplo, transporte por taxi, non? En pel redactiva. Este sector é un sector que sí que sufriu un daño, obviamente, porque os desplazamentos víronse todos limitados. Entonces é un sector que entrou en crisis. En pel redactiva van a quedar, non foi un sector de obligado peche, pero en pel redactiva van a quedar como non prioritario. En cambio, aquí sí que lle dan esa prioridade.
Aquí sí teñen prioridades claro, sobre outros sectores.
Claro,
¿no?
porque entonces, se entende unha actividade paralizada. Entonces, bueno, hai sectores que...
Sector do transporte, especialmente do taxi, pero bueno, pode haber de outros, claro, non? Tamén claro. de autobuses, de outro tipo de servizos públicos tamén, que teñan especial bueno, pues, incidencia en canto a que se viron non? Moito máis afectados, pois pues, poden acceder a estas axudas que, como ben distín, pel reactiva,
No pel reactiva non se contemplan como prioritarias, porque sí que se contemplaron os de cese directo, pero en este sí que ya están dando mellor ese posto, non? De esos 2.000 euros, esa paralización da actividade, pois aquí sí que entraría.
Pel reactiva, como está sendo o proceso, hai
moitas solicitudes. A ver, nos estivemos xa descargando non sei, decir ahora mismo, pois o mellor hai 80 empresas ou 85 empresas que presentaron a súa solicitud. Pero tamén quero incidir moito, porque, bueno, aparte das gestorías, que estou falando con moitas gestorías, quero incidir moito que teñen que ter especial cuidado do domicilio fiscal en onde se está pedindo axuda. Hai unha diferencia moi grande en unha empresa que realiza a súa actividade aquí en Negreira, pero ten un domicilio fiscal en Bertamirán, en Ames, en Santiago. Bueno, pois esa empresa ten que solicitar en donde ten ese domicilio fiscal, que é en donde está obligado a tributar. Digo porque hai empresas que están asentadas aquí en Negreira
e que teñen o domicilio fiscal
en outro concello. Esas empresas automáticamente quedarían fora. Nos vamos a chamalas. Vamos, por procedemento, a nós acabaría sen noso plazo 25 de novembro, as que quedan fora, quedan fora. Que pasa? Que se nos notificamos o 25 de novembro, non poden optar en outros concellos porque se lle remata o plazo de solicitud. Non? Entonces, eu aviso porque hai moitas, non digo moitas, vale, pero, por exemplo, dúas empresas que sí, que falaremos con eles esta semana, porque están presentando fora de sitio. Entonces, que non se queden fora por este motivo, porque son empresas que, bueno, que cumplen requisitos, pero están presentando en un sitio equivocado. Teñen que ter en cuenta, por ejemplo, un autónomo, o seu domicilio fiscal suele ser o seu domicilio, da mesma persoa física e o mesmo persona onde ejerce esa actividade. Pero unha empresa que ten representantes, un ou dous ou tres, aí pode modificarse o domicilio fiscal. Entonces, nós o que vamos ter en cuenta é o domicilio que aparece no informe censal que ten a agencia tributaria, que é donde está obligado esa persona a tributar. Xa o estivemos explicando a largo desta semana, todas as gestorías que están chamando, pero por favor que o teñan en conta, porque... non sí que vamos a chamar, pero hai concellos que non van a chamar, e por procedemento non teñen que chamar.
No
quedas
que
fora, pois porque presentaches
fora de sitio.
Se anula
e punto.
Se anula,
¿no?
fora.
Claro, ou por este motivo, porque presentaste, digamos, unha solicitude.
Claro, pois, e que ademais non vai
haber... Neste concello, cando en realidad tites o domicilio fiscal no, no concello do lado, por exemplo,
claro.
¿no? e debería ser ali, non?
Eso mesmo.
Vale, pois
que
pues
teñan en conta este dato, porque sí que nos que miramos esta semana... vimos dúas que sí que vamos a notificar para que presenten en donde teñen que presentar, porque non vai a haber ampliacións de plazo. É dicir, unha vez se ti non solicitas, quedas fora, obviamente.
Claro.
Entonces, en este
pero ollo, claro. bueno, o que nos está dicindo, ollo xente, autónomos, empresas, porque
claro.
si non se cumpre ese requisito, non hai ninguna obriga de notificar. ¿No?
Podes te equivocar facilísimamente, porque se, por exemplo, aquí hai sociedades limitadas, hai moitas sociedades limitadas que teñen a súa actividade aquí, pero tamén teñen pues, filiales en Santiago, en Mazaricos, en outros sitios, e... Se non temos en cuenta este criterio de domicilio fiscal, estas empresas podían presentar en todos os concellos.
Claro.
Claro, ¿por qué? Pois que teñen, porque desarrollan a súa actividade o mellor en 4 concellos. Estarían accedendo ás axudas en 4 concellos. Entón, o criterio é para todos. Domicilio claro. Fiscal, de donde esté a empresa. Se presenta a empresa, donde esté a empresa. Se presenta o autónomo, donde esté o autónomo.
Hai que evitar, bueno, ese tipo de picaresca, ¿no?
Sí, justo, claro, sí que hai.
Sí que hai, ¿no?
Sí que hai, sí.
Bueno, pues nada, saben, algo importante también que nos acaba de aportar Sonia Ponte, que y acaba de decirlo así claramente, es decir, aquí se vaya a notificar, pero a lo mejor en otros concellos no se vaya a hacer, porque no hai ningún tipo de obriga, ¿no? De facelo. Sí. Cocal, bueno, pues un aviso de decir, mira, aquí no, debes de ir a outro sitio para que non perdas a suda e para que o saibas, ¿no? Tamén, para que logo non se diga que, mira, non me dixeron nada, ¿no? Por este
claro,
aspecto.
Claro, eu entendo, por exemplo, o concello que máis fondo ten en este sentido, o concello Carballo, pois o mellor o volumen de solicitudes que pode ter Carballo, mellor estamos falando de 3.000 solicitudes, é moi diferente o que pode ter Negreira, co mellor, pois chegamos a 100 solicitudes. Pero
sí, pero o volumen aí pode ser o
claro,
maior, non?
O volumen é considerable.
Ou aquí, pois en Ames, non? Que estamos falando tamén
de unha
cantidade
sí.
tamén
sí,
moi
sí.
grande.
É un fondo grande, sí.
E vi esta semana tamén datos de que, bueno, xa había un montón de empresas que presentaran tamén,
sí,
non?
Sí.
Mayormente se supoñen que teñen o domicilio fiscal ali, non? Pero pode darse ese caso, non? De que o teñan outro
claro,
concello.
Claro, desconozco como vai ser ese procedimiento, claro. Pero que o teñan en cuenta porque quedanse fora, directamente quedanse fora. Sí.
Bueno, y aprovechando que tenemos José conozco a Sonia Ponte aquí en Rede Negreira, queremos preguntarle también por otra cuestión que está de actualidade y es que dentro de poco también vais a poner en marcha un nuevo obradoiro de empleo dual, titulase o denominase Mais 2020, está promovido dende o Concello da Baña conxuntamente cos concellos de Negreira, Santa Comba e Valdodubra para 20 alumnos, dúas especialidades, e creo que además isto é moi importante. Queda pouco tempo, ata o 24 de novembro, sí. non? Tamén para que todo o mundo estea pues, anotado nos códigos escritos, porque veñen de, ademais, publicarse esta semana as bases, non?
Sí. A ver, nos publicámolas, pois sí, creo que foi o martes, cando as aprobaron por decreto de alcaldía no Concello da Baña, entonces sacámolas o martes. Estamos recibindo moitas chamadas de xente porque, a ver, a forma de apuntarse cambiou, obviamente, porque na oficina en Santiago Norte teñen un número limitado de xente que está traballando, hai moita xente na oficina que está teletraballando, isto supón que as citas non sean presenciales, e que as citas se estean pospoñendo moito, non? Nos temos opción, permitiuse desde a Oficina de Empleo que nos, cunha autorización firmada do desempregado, poder solicitar esa ocupación desde o Concello, precisamente para non congestionar a Oficina de Empleo. Xo estivemos facendo esta semana, estamos tendo moitas chamadas de teléfono, e tamén hai xente que vai a Santiago, vai arriba, pois para cambiar a súa demanda, e para, pois porque tiña unha outra cita pendiente, polo que sexa, non? A ver, obviamente, eu vou aconsellar que vayan arriba a oficina a cambialo e que se informen arriba e que cambien a súa ocupación e que se inscriban correctamente.
Claro, además poden ir, a pesar da restricción, con
sí,
o justificante a cita, non? Que teñen.
Eso mismo. Vale. O justificante pídese pola página da Xunta, emprego.xunta.gal, e aí xa aparece ocupación, en este caso é demandas, porque teñen que ir a demandas, xa lle aparece o día e a hora, con ese justificante poden ir, desplazarse perfectamente, que inda que os paren, que non sería o caso, pero bueno, inda que os paren, pois teñen un justificante para ir. Pero no caso de que non poidan por calquer motivo, permítesenos esa opción desde o Concello. En este caso, a orientadora laboral, Sonia Nieto, está facendo pois ese traballo de recoller as autorizacións asignadas polos desempregados e subilas á oficina. Bueno, pues é máis rápido, é máis cómodo, pero digo eu, non quita que a xente vaya a Santiago.
Que a xente vaya ali.
Claro.
Bueno,
plazo,
hai dúbidas sí. tamén que os están preguntando, non? Estamos formulando aí consultas. Bueno, o plazo...
Sí, o plazo é hasta o 24 de novembro. Aparece recollido nas bases, ese que o queremos puntualizar, porque, bueno, como sempre, os obradoiros salen tarde e despois teñen moita premura po inicio. Bueno, pues porque fiscalizan desa forma e teñen que fiscalizar neste mes 2020.
Cando está previsto que empece?
O 15, ano. Sí. O 15
de decembro.
Está previsto que empece o 15 de decembro.
Con cal, vamos a, co tempo tempo moi xusto.
Moi xusto,
¿no?
sí. Entón, o 24, que se vai pechar, por así decirlo, ese cribado de xente, o 25 farás o sondeo, a ver se si podemos chamar a todos os citados o 25, polo menos para que veñan a recoller a carta o Concello e se lle explique como vai ser o procedimento. E despois, outro dato que quería añadir é que anos anteriores, aquí desde o Concello, non só Negreira, cando fui promotor, sino en outros concellos, nos cando facíamos unha oferta de emprego, moitas veces non limitábamos a oferta, pois porque se intenta que todos os desempregados entren. En este sentido, aquí vais a limitar a 3 personas por posto. É dicir, Negreira ten adjudicadas 5 plazas, con lo cual vais a intentar facer unha sondaxe de 15 personas por ayuntamiento. O motivo único exclusivo é o tempo. E o motivo único exclusivo é que non se pode xuntar a xente, tal e como están as cousas ahora mismo, non se pode xuntar a xente pois, para facer entrevistas, para facer un examen, para facer cortes. Entón, vais a intentar facer pois, eses sondeos que sean os máis pequenos posibles, porque senón estamos falando de 4 ayuntamientos. Un volumen moi grande. Estamos falando de ocupacións, ademais, pois, que xa teñen un volumen moi grande de desempleados. Claro. Intentarás eso, facer un corte de 15 desempregados por concello. Como aparece recollido nas bases, bueno, hai 2 modalidades formativas, vale? Hai unha que se chama limpeza de espazos abertos e outra que se chama pintura decorativa. Pintura decorativa en construcción se un nivel 2. Isto significa que unha persona para poder aptar este módulo ten que ter como mínimo unha ESO, unha educación secundaria obligatoria, ou senón unhas competencias nivel 2 aprobadas ou competencias nivel 1 da mesma familia aprobadas. A xente que non o teña, porque, imagínate, o mellor durante este estado de alarma, pois sacaron competencias ou sacaron a ESO ou que sexa. Pero non o teñen arriba na oficina, a miña recomendación é que o inscriban na oficina. Porque despois nós, ahora mismo, tal e como estamos traballando pos grupos de selección, antes estaba a oficina de empleo por medio, ahora non está a oficina de empleo por medio. Ahora somos os concellos os que estamos en ese grupo de selección. Entón, nos hai cousas que non podemos ver. Que non podemos ver, primeiro, sin que non lo autorice a persona. Claro. E segundo, se unha persona ten a ESO e non a ten inscrita en Santiago, pois nos non o podemos ver. E o mellor estamos lo metendo en un grupo nivel 1, cando podía estar en un grupo nivel 2. Ou podía optar ao 2 e ao 1. Entón, que teñan estas cousas claras e que o pregunten. Se non o saben, que o pregunten. Porque, bueno, para eso estamos e, ademais, nos podemos llevar a súa demanda.
Claro. Vale. Pois aspectos a ter en conta moi importantes de cara a este próximo inicio tamén deste obradoiro de emprego máis 2020 con 20 alumnos, alumnas, traballadores, traballadoras, ¿no? E que, como decía antes Sonia, vai a comenzar a súa actividade a partir do 15 de decembro, digamos, moi ao límite, antes de que en remate o ano, pero bueno, entendemos que esta situación vendada tamén por todo, non? O ocorrido ao longo deste ano, que foi retrasando incluso o remate, non? De algúns obradoiros, de feito, hai un que rematou esta semana, non?
O lunes, precisamente, rematou o obradoiro que era promotor o Concello de Santa Combo de Mellora 2019, ca modalidade formativa, tiñan 2 modalidades, que era carpintería e aproveitamento forestal, pois rematou o lunes. Cando debería haber rematado, pois, se non me equivoco, en xullo.
Que se fixo, recuperouse toda esa actividade, non?
Recuperouse toda a actividade porque o centro estuvo cerrado. Entonces non se puideron ni facer formación, ni facer actuacións, con lo cual o que se pediu foi unha prórroga, unha suspensión, e continuouse cando así se permitiu. Pero bueno, tuvo parado hasta agora, hasta o 16 de novembro.
Moi ben, algo máis, Sonia?
Nada máis.
Pois nada, nada que máis. Calquera dúbida tamén se poden poñer en contacto, non? Co concello, pero, en todo caso, teñen en conta esos prazos e todas estas recomendacións que sempre lles ofrecemos e que lle estamos moi agradecidos tamén a Sonia Ponte por achegarnos esta información que resulta de interese tamén para toda a nosa xente, especialmente para, ¿no?, autónomos e autónomas OSE, como xa fixemos tamén recentemente Copel Reactiva, con este plan de rescate da Xunta de Galicia. Grazas e bo día, Sonia.
A vos, bo día.